Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje ketvirtadienio įvykiai Vatikane, popiežiaus Pranciškaus mišios ir homilija, audiencija Dramblio kaulo kranto Respublikos ambasadoriui. Trečiadienio įvykiai prasidėjo Kristaus legionierių kapitula. Bažnyčia ir religija pasaulyje. Graikijos katalikų arkivyskupas apie pirmininkavimo Europai uždavinius. Prancūzijos prezidentas metų pradžios susitikime įvertino šalies religinių bendruomenių vaidmenį. Kauno arkivyskupijos naujienos. Kunigai susipažino su anoniminių alkoholikų veikla.
Ketvirtadienio ryto mišių homilijoje, komentuodamas pirmajame skaitinėje girdėtus apaštalo šventojo Jono pirmojo laiško žodžius, popiežius kalbėjo apie krikščioniškos meilės konkretumą.
Apostolo Giovanni nella prima lettura ci parla con una parola che la ripete. Rimanere.
Apaštalas Jonas savo pirmajame laiške mums vis kartoja žodį pasilikite. Jis daug kartų vis sako, kad turime pasilikti viešpatyje. Jis mums taip pat sako, kad ir viešpats pasilieka mumyse. Krikščioniškas gyvenimas ir yra šitoks dvigubas pasilikimas. Mes Dieve ir Dievas mumyse. Gyventi krikščionišką gyvenimą reiškia nepasilikti pasaulio dvasioje, nepasilikti paviršutiniškume, nepasilikti stabmeldystėje, nepasilikti tuštybėje, bet pasilikti viešpatyje. Ir viešpats daro tą patį. Jis pasilieka mumyse. Jis pats pirmas mumyse apsigyvena ir pasilieka. Tik dėja, mes dažnai neleidžiame jam mumyse pasilikti, o jei taip, tai ir mes negalime pasilikti jame. Mumyse pasiliekantis viešpats yra jo dvasia. Apaštalas savo laiške taip pat sako, kad pasilikti viešpatyje reiškia pasilikti jo meilėje. Iš tiesų, kaip gera jausti šią meilę. Bet dėmesio, sakė popiežius, meilė, apie kurią čia kalba apaštalas šventasis Jonas, tai ne muilo operų meilė. Tai visai kas kita. Krikščioniškoji meilė turi vieną labai svarbią savybę – konkretumą. Krikščioniška meilė yra konkreti. Ir Jėzus, kai kalba apie meilę, kalba apie konkrečius dalykus. Kalba apie alkstančiųjų pamaitinimą, apie ligonių lankymą ir apie daugybę kitų konkrečių dalykų. Meilė yra konkreti, pakartojo popiežius Pranciškus. Tai krikščionybės konkretumas. Kai nėra šitokio konkretumo, pradedame gyventi iliuzinę krikščionybę, kurioje nelabai aišku, kas Jėzaus žinioje svarbiausia. Jei nėra konkretumo, tuomet ir meilė tampa iliuzijų meilė. Kaip tos iliuzijos, su kuriomis susidūrė apaštalai, kai pamatė Jėzų, pagalvojo, kad tai vaiduoklis, kalbėjo popiežius Pranciškus, ketvirtadienio rytą aukodamas mišes Šventosios Mortos namų koplyčioje. Naujasis Dramblio kaulo kranto Respublikos ambasadorius prie Šventojo Sosto, Severin Matijas Akeo, ketvirtadienį įteikė popiežiui Pranciškui savo skiriamuosius raštus. Misiją pradėjęs ambasadorius gimė 1948 metais, baigęs Abidžano universitetą ir diplomatų mokyklą Paryžiuje, nuo 1977 metų dirba savo šalies diplomatinėje tarnyboje, prieš paskirimą į Vatikaną buvo užsienio reikalų ministerijos personalo departamento direktorius. Trečiadienio pavakare kardinolo Velazio de Paulis aukotomis mišiomis prasidėjo Kristaus legionierių kongregacijos generalinė kapitula, kurios užduotis atnaujinti kongregacijos regulą, išrinkti naują vadovybę ir tuo pačiu užversti labai skaudų ir gėdingą kongregacijos likšiolinės istorijos puslapį. Kristaus legionierių vardu pavadinta kunigų kongregacija prieš 70 metus Meksikoje įkūrė kunigas Marcial Maciel de Golado. Kaip vėliau paaiškėjo, steigėjas gyvenęs su kunigo pašaukimu nesuderinama gyvenimą, pačioje kongregacijoje sukūręs aklo paklusnumo sistemą. Atskleidus jo nusikaltimus, rimta tapatybės krizė ištiko visus kongregacijos narius, ypač tuos, kurie nieko nežinodami darbavosi įvairiuose kongregacijos veiklos srityse. Didelį smūgį patyrė ir kongregacijos suburtas katalikų pasauliečių judėjimas Regnum Christi. Kristaus legionierių įkūrėjas kunigas Marcial Maciel de Goleado mirė 2008 metais. Prieš tai buvo nušalintas nuo vadovavimo kongregacijai ir buvo apribotos jo kaip kunigo teisės. Popiežiaus Benedikto XVI sprendimu 2009 metais buvo pradėta kanoninė vizitacija, kurios tikslas buvo ištirti kongregacijos vidinę būklę, jos pajėgumą tęsti silovadinį darbą. Užbaigus vizitaciją 2010 metais, naujų laikinų kongregacijos vadovu buvo paskirtas kardinolas Velazio de Paulis. Dabar prasidėjusi generalinė kapitula turi padėti pagrindus naujam, normaliam kongregacijos veikimui. Kančia jūs apvalė ir subrandino, sakė kardinolas de Paulis, aukodamas kapitulos atidarimo mišes, ir pabrėžė, kad jis asmeniškai su pasitikėjimu žiūri į kongregacijos ateitį.
Popiežius Pranciškus nenori reformuoti tikėjimo, o pačius tikinčiuosius. Tai pasakė vienas iš artimiausių popiežiui asmenų, jo namų prefektas arkivyskupas Georg Genswein. Arkivyskupas, kuris taip pat yra popiežiaus emerito Benedikto XVI asmeninis sekretorius, naujųjų metų pradžioje per vieną Vokietijos televizijos programą prisiminė ypač pastaraisiais amžiais plačiai paplitusi posakį, jog bažnyčia nuolat persitvarko pagal lotynišką priežodį Ecclesia semper reformanda est. Bažnyčia visuomet turi reformuotis. Bažnyčia tai suprato ne nuo vakar, tai patirtis, lydinti bažnyčią nuo jos egzistavimo pradžios, pridūrė arkivyskupas, kurio pasisakymą per televiziją pacitavo italų katalikiškas dienraštis Avvenire. Anot popiežiaus namų prefekto, reformų patirtis, lydinti bažnyčią nuo jos atsiradimo, yra nuolat iš naujo pritaikoma, įgyvendinama. Arkivyskupas Genswein šią mintį paaiškino sodininkystės pavyzdžių. Sveikas medis irgi būna su nudžiuvusiomis šakomis, tad jį reikia apginėti, o tai visai normalu. Popiežiaus namų prefektas be to patikslino, kad popiežiaus Pranciškaus mokymas visų tikslumu pratęsė pirmtakų mokymą. Pranciškus dažnai pabrėžė, kad turime išeiti iš savęs, juk bažnyčia ne dėl savęs gyvuoja. Šią žinią skelbė ir popiežius Benediktas. Turi būti aiškiai pasakyta, jog bažnyčia gyvuoja ne dėl ko kito, o dėl žmonių ir jų tikėjimo. Pranciškus nenori reformuoti tikėjimo, o pačius tikinčiuosius. Labai svarbu, kad tikintieji tikrai gyventų pagal tikėjimą. Tai galima daryti skirtingai ir reikia palaikyti visas išraiškas. Tačiau, kai jos būna klaidingos, reikia padėti jas ištaisyti. Kontempliuokime Dievo Sūnaus, gimusio varge, nuolankumą. Sekime juo, dalydamiesi su pačiais silpniausiais žmonėmis. Šią žinutę ketvirtadienį parašė popiežius Pranciškus socialinio tinklo Twitterio paskyroje Eta Pontifex. Kalba Vatikano radijas. Europos Sąjungos tarybai nuo naujųjų metų pirmininkauja Graikija. Atėnuose trečiadienį įvyko pirmininkavimo inauguracijos iškilmė. Štai ką pasakė Vatikano radijui apie Graikijos pirmininkavimo uždavinius Atėnų katalikų arkivyskupas Nikolaos Foskolos. Manau, kad mūsų valdžia įstengs per šį pusmetį sėkmingai vadovauti Europai, nepaisant Graikijos bėdų. Mes jaučiamės, tarsi gyventume pokario laikotarpyje. Korupcija, kuri klesti visuose lygiuose, privedė ir prie giliausio ekonomikos sunkmečio. Tačiau rimčiausias problemas kelia užgriūvančios kasdienės prieglobščio ieškotojų bangos iš kaimyninės Turkijos ir Egėjo jūros salų, kaip ir prekyba narkotikais ir žmonėmis. Graikija vilėsi sulaukti Europos solidarumo, ypač tų šalių, kurios patiria panašias bėdas, pasakė Vatikano radijui Atėnų arkivyskupas. Trečiadienį Atėnuose surengtame iškilmingame pirmininkavimo Europos tarybai pradžios pokylyje Graikijos ministro pirmininko Antonio Samaro kvietimu dalyvavo visų ortodoksų bažnyčių dvasinis vadovas, Turkijoje reziduojantis Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus.
Sausio 8 dieną Prancūzijos prezidentas François Hollande priėmė šalies religinių bendruomenių, krikščionių, žydų, musulmonų ir budistų vadovus tradicinėme metų pradžios ir pasveikinimo susitikime. Religijų atstovai prisideda prie dvasinio, socialinio, moralinio šalies gyvenimo. Valstybė turi žinoti, ką religijos turi pasakyti didžiaisiais klausimais, kurie taip pat gali liesti ekonominės, socialinės ir tarptautinės temas. Pradėdamas savo kalbą, sakė Prancūzijos prezidentas. Reikia priminti, kad šio susitikimo kontekstas buvo ir yra moralinių sampratų konfliktas. 2013 metai buvo paženklinti debatų ir masinių manifestacijų dėl tos pačios lyties asmenų santuokos įstatymo, kuris buvo parengtas ir priimtas socialisto Holland partijos ir vyriausybės balsais. Visos didžiosios religinės bendruomenės buvo prieš šį įstatymą. Šiuo metu jau prasidėjo mažiau visuomenėje jaučiami, tačiau principiniai debatai dėl bioetikos įstatymo pataisų ir eutanazijos legalizavimo. Kaip savo bendruomenių atstovai jūs savo būdu dalyvavote debatuose remdami savo pozicijas ir įsitikinimus? Aš juos giliai gerbiu, sakė François Hollande, kalbėdamas apie ką tik pasibaigusius metus ir primindamas taip pat išrinkimą popiežiaus Pranciškaus, kurio žodžiai pasiekė ne vien katalikus. Prezidentas taip pat kalbėjo apie religijų dialogą, kurio reikia tiek visuomeniai, tiek valstybei, tiek pasipriešinimui netolerancijai, kurie įgyja naujas formas. Prancūzijos vadovas sakė, kad jis žino apie aktus nukreiptus prieš musulmonus, žydus ar krikščionis ir juos vienodai griežtai smerkia. Ir šiuo atveju, pasak Holland, respublika turi būti visur ir dėl visų. Ji turi kovoti prieš neapykantą ir visas jos kaukės, tarp kurių gali būti humoras ar sistemos kritika. Jei tai vyksta internete, anonimiškumas neturi būti apsauga, o išraiškos laisvė alibi. Mes esame labai prisirišę prie laisvės, tačiau kai laisvės vardu paneigiamos pamatinės vertybės, esminiai principai, reikia nustatyti ribas, kalbėjo prezidentas. Jis kreipėsi į religinių bendruomenių lyderius, prašydamas jų padrasinti tikinčiuosius netylėti, nes jei tylima, valstybė negali imtis jokių veiksmų ir sudrausminti prasižengėlių. Socialistų lyderis taip pat kalbėjo apie pasaulietiškumą, kurį jis pavadino visų susitikimo vieta su gyvenimo taisykle. Pasaulietiškumą saugo tikėjimo ir sąžinės laisvę. Jis taip pat garantuoja valstybės ir jos pareigūnų neutralumą. Holland palietė ir gyvybės nutraukimo su medicinos pagalba tema. Savo rinkimų pažaduose prezidentas žadėjo įteisinti eutanaziją. Šiuo klausimu konsultacijos su religinėmis bendruomenėmis bus pradėtos nuo vasario mėnesio. Prancūzijos vadovas taip pat kalbėjo apie tarptautinę situaciją, ypač artimuosiuose rytuose. Pasak jo, Prancūzija remia taikos procesus, taip pat monoteistinių religijų šventųjų vietų Jeruzalėje išsaugojimą. Reikia apgailestauti, kad artimųjų rytų krikščionių bendruomenės nyksta. Kalbėdamas apie Afriką, prezidentas priminė katalikų kunigo George Van Den Bosch pagrobto Kamerūno ir Nigerijos pasienyje išlaisvinimą. Primindamas prancūzų karinę intervenciją į savivaldžiavimo chaose paskendusią Centrinės Afrikos Respubliką, Holland sakė, kad ji yra ne dėl krikščionių ar dėl musulmonų, o dėl visos šalies stabilumo. Jis pasakojo, kad visai neseniai, grįžtant iš Nelsono Mandelos laidotuvių Pietų Afrikos Respublikoje, trumpam sustojo Bangui, Centrinės Afrikos Respublikos sostinėje. Čia susitiko su katalikų vyskupu, imamu ir protestantu. Imamas gyvena dėl saugumo vyskupo namuose. Ir pasikvietė protestantą, kad visi galėtų pasisakyti kartu. Tai pavyzdys, kaip išvengti religijos naudojimo politikos ar savo interesų tikslams. Dar viena Prancūzijos prezidento paliesta tema buvo aplinkosauginiai klausimai. 2015 metais Prancūzijoje bus surengta pasaulinė konferencija apie klimatą, liečianti visos planetos ateitį. Jis pakvietė religinius lyderius pasisakyti šią temą ir žadinti žmonių atsakomybę. Daug tikimės iš valstybės ir religijų dialogo. Jaučiame taip pat, kad mūsų šalyje yra dvasingumo poreikis. Negalime visko susiaurinti iki materialinių rūpesčių, nors jie yra esminiai. Nes yra krizė, yra sąžinės ir prasmės poreikis, prie kurio jūs prisidedate. Baigdamas savo kalbą religinių bendruomenių lyderiams, sakė Prancūzijos vadovas. Galima pridurti, kad sausio 24 dieną Prancūzijos prezidentas lankysis Vatikane ir susitiks su popiežiumi Pranciškumi.
Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba praneša apie sausio 8-ąją arkivyskupijos kurijoje vykusią pirmą šiais metais kunigų ugdymo konferenciją. Jos metu kunigai supažindinti su anoniminių alkoholikų draugijos veikla. Konferencijoje taip pat aptartos įvairios sielovados aktualijos, ypač šeimos metų renginiai arkivyskupijoje. Kauno arkivyskupas Gitas Tamkevičius atkreipė dėmesį, jog didžiausia priklausomybės nuo alkoholio problema – tai priklausomybės nepripažinimas ir nesugebėjimas jos įveikti. Vieni priklausomybės nuo alkoholio neįveikia, kiti nepripažįsta turintys šią problemą. Treti bando iš jos vaduotis. Šios problemos deja neaplenkia ir kunigų. Joms spręsti yra reali, pasaulyje plačiai žinoma veiksminga pagalba. Tai anoniminių alkoholikų draugija, jos grupės, kaip pasidžiaugė ganytojas, jau daug kur veikia ir Kauno arkivyskupijos parapijose. Viena anoniminių alkoholikų grupių 6 metus lydintis kunigas Skaidrius Kandratavičius sakė, jog ši grupė nuo 1-2 susitikimų per metus išaugo į grupę susitinkančią 2 kartus per mėnesį. Kunigas paliudijo, jog anoniminių alkoholikų grupėje dalyvaujantys žmonės iš tiesų bando gelbėtis pagal 12 žingsnių programą atitinkančią krikščionišką įdvasingumą, skatinančią žmogaus atsivertimą. Sykiu buvo pabrėžta, kaip svarbu kunigo palydėjimas, jo rodoma iniciatyva, paskatinant ir maldą, ir atgailą. Lietuvoje nuo 1988 metų veikia jau 128 anoniminių alkoholikų grupės. Į grupę gali ateiti kiekvienas, kuris suvokia, kad jam reikia kitų pagalbos ir jos paprašo. Anoniminių alkoholikų grupės tikslas – perduodant savo sveikimo patirtį padėti sveikti kitam. Pristatant 12 žingsnių programą, akcentuota jos pradžia – kad priklausomas žmogus pripažintų savo bejėgiškumą ir tai, kad jam reikia Dievo pagalbos.
Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.